Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo resmikan 7 pelabuhan dan 4 KMP di kawasan Danau Toba. Satu tahun sejak kudeta Myanmar, Dewan Keamanan PBB dukung kehendak rakyat. Bersama saya Asmawati Rahman, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meresmikan 7 pelabuhan penyeberangan dan 4 kapal motor penumpang atau KMP di kawasan dermaga pelabuhan Aji Bata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Rabu. Presiden berharap pelabuhan penyeberangan dan KMP yang telah diresmikan dapat mendukung keberadaan Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Menurut Presiden, pelabuhan penyeberangan dan KMP dibutuhkan oleh masyarakat sekitar Danau Toba untuk mendukung aktivitas dan mobilitas sehari-hari. Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan membangun secara total sebanyak 13 pelabuhan penyeberangan yang tersebar di 7 kabupaten Provinsi Sumatera Utara. Turut mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Berita selanjutnya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letjen TNI Suharyanto bersama utusan khusus PBB untuk pengurangan resiko bencana, Mami Mizutori, membahas persiapan global Platform for Disaster Risk Reduction atau GPDRR ke-7 di Graha BNPB Jakarta Rabu. Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Suharyanto menyampaikan acara yang akan diselenggarakan 23 hingga 28 Mei 2022 di Bali tersebut dapat terlaksana dengan aman, nyaman, sehat, dan inklusif. Suharyanto juga menyampaikan kehadiran Sekretaris Jenderal PBB sangat penting di acara GPDRR ke-7 nanti untuk memperkuat dan menambah nilai kepentingan GPDRR. Menurut rencana, GPDRR akan dihadiri Presiden Joko Widodo, Sekretaris Jenderal PBB dan sekitar 5.000 perwakilan dari 193 negara. Berita terakhir dari dalam negeri. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono meresmikan pembentukan Komando Armada Republik Indonesia di Dermaga Koarmada 1 Pondok Dayung Tanjung Priuk, Jakarta, Kamis. Kepala Staf Angkatan Laut juga mengukuhkan dan mengambil sumpah Laksamana Madya TNI Agung Prasetyawan sebagai Panglima Koarmada RI yang pertama. Yudo Margono mengatakan Koarmada RI merupakan komando utama operasional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, Komando Utama Pembinaan, dan Kepala Staf Angkatan Laut. Beralih ke berita luar negeri. Dewan Keamanan PBB Rabu mengatakan pihaknya sangat prihatin dengan keadaan darurat yang terus diberlakukan oleh militer di Myanmar. Dewan juga mendorong pembicaraan untuk menyelesaikan situasi itu sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat Myanmar. Dalam sebuah pernyataan yang disepakati secara mufakat untuk menandai peringatan kudeta 1 Februari, Dewan beranggotakan 15 negara itu kembali menyerukan pembebasan semua orang yang masih ditahan, termasuk pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint. Dewan Keamanan PBB juga menyerukan diakhirinya semua kekerasan di seluruh negeri demi melindungi warga sipil. Berita selanjutnya. Panel ahli Jerman yang membidangi penggunaan vaksin atau STIKO sedang bersiap merekomendasikan dosis keempat vaksin COVID-19. Demikian dikatakan kepala panel tersebut Thomas Martens kepada grup media Funke dikutip Reuters pada Kamis. Martens menambahkan panel tersebut akan merekomendasikan suntikan booster hanya dengan vaksin yang sudah tersedia. Sementara itu mengenai vaksin yang telah diadaptasi untuk bekerja melawan varian Omicron virus corona, Martens mengatakan STIKO harus menunggu data klinis dari Moderna dan Pfizer-BioNTech. Berikutnya berita dari Amerika Serikat. Maskapai penerbangan kalangan bisnis dan asosiasi perjalanan mendesak pemerintah Amerika Serikat Rabu untuk mencabut aturan tes COVID-19 sebelum keberangkatan ke Amerika Serikat bagi pelancong internasional yang sudah divaksin. Airlines for America, Kamar Dagang Amerika Serikat, Asosiasi Angkutan Udara Internasional, Asosiasi Industri Dirgantara, Asosiasi Perjalanan Amerika Serikat, dan kelompok lainnya menyerukan perubahan itu dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Koordinator Tanggap COVID Gedung Putih, Jeff Zients. Dalam surat itu dikatakan survei-survei penumpang udara menunjukkan tes pra-keberangkatan menjadi faktor utama dari keengganan orang untuk melakukan perjalanan internasional. Orang tidak mau mengambil resiko tak bisa kembali ke Amerika Serikat. Reuters melaporkan Gedung Putih menolak berkomentar. Terakhir kami sampaikan informasi dari Argentina. Sedikitnya 17 orang tewas dan 56 lainnya dirawat di rumah sakit di Argentina setelah mengkonsumsi kokain yang diduga tercemar zat beracun. Hal itu dikatakan pihak berwenang di Provinsi Buenos Aires di tempat kejadian Rabu. Juru bicara Menteri Keamanan Provinsi, Sergio Berni, memberikan daftar nama korban tewas di beberapa rumah sakit di wilayah pinggiran kota di sekitar ibu kota negara. Pasukan keamanan provinsi menahan beberapa orang yang diduga menjual obat tersebut setelah kematian pertama terjadi pada Rabu. Beberapa media lokal melaporkan kokain telah dikurangi kandungannya dengan menambahkan zat beracun. Tindakan itu dilakukan kemungkinan oleh geng narkoba yang ingin memangkas biaya di tengah perang memperebutkan pengaruh teritorial melawan kelompok-kelompok pesaing. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Korea Utara lakukan peluncuran rudal terbesar sejak tahun 2017 bersama Daulat Pane.
Voice of Indonesia. Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Korea Utara lakukan peluncuran rudal terbesar sejak tahun 2017 bersama saya, Daulat Pane. Korea Utara mengkonfirmasi pada hari Senin lalu bahwa mereka telah menguji rudal balistik jarak menengah IRBM Hwasong 12 pada hari Minggu. Dengan demikian, Pyongyang telah mencetak rekor 7 kali meluncurkan rudal dalam kurun waktu 1 bulan, sepanjang bulan Januari 2022, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peluncuran terbaru merupakan peluncuran terbesar sejak tahun 2017. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat internasional, terutama Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara lain termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Kekhawatiran itu tentu mempunyai alasan. Dengan kekuatan penuhnya, rudal jenis ini mampu menempuh ribuan mil, bukan hanya menjangkau wilayah Korea Selatan, Jepang, tetapi juga Guam, milik pangkalan militer Amerika Serikat, berada dalam jarak tembaknya. Untuk itu, Amerika Serikat yang didukung oleh Inggris dan Perancis telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk bertemu secara tertutup pada Kamis ini guna membahas peluncuran rudal balistik jarak menengah yang dilakukan oleh Korea Utara. Sementara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Selasa lalu mengutuk peluncuran itu dan mendesak Korea Utara untuk berhenti mengambil tindakan kontraproduktif lebih lanjut. Menurut juru bicara PBB Farhan Haq, apa yang dilakukan Pyongyang melanggar moratorium yang diumumkan negara itu pada tahun 2018 atas peluncuran sejenis dan jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Sejak tahun 2006, Korea Utara telah dikenai sanksi PBB yang telah diperkuat oleh Dewan Keamanan selama bertahun-tahun dalam upaya menargetkan pendanaan untuk program nuklir dan rudal balistik Pyongyang. Mengapa Korea Utara masih nekat untuk terus melanjutkan uji coba rudal balistiknya, walaupun sudah mendapat sanksi dari berbagai pihak? Menurut Profesor Kim Dong-yup, mantan Komandan Angkatan Laut Korea Selatan, peluncuran yang dilakukan Korea Utara menunjukkan bahwa negara itu sedang bergerak cepat menuju kemampuan pertahanan nuklir yang efektif dan total. Setelah tes rudal pada tanggal 5 dan 10 Januari lalu, Pyongyang mengklaim telah berhasil menguji kendaraan luncur hipersonik HGV dan kendaraan masuk kembali yang dapat digerakkan MARV. Ditegaskannya, Korea Utara sedang mengembangkan teknologi yang dapat mengalahkan sistem pertahanan rudal yang mahal dan kompleks yang telah dikerahkan Amerika Serikat dan Jepang di Semenanjung Korea. Namun tujuan utama Korea Utara bukanlah untuk menyerang, tetapi untuk mempertahankan diri mereka sendiri. Kita hanya bisa berharap pandangan ini ada benarnya dan sejalan dengan apa yang direncanakan oleh Korea Utara. Jika tidak, krisis di Semenanjung Korea dapat semakin memburuk dan meluas. Bukankah perdamaian itu selalu indah? Perdamaian bukanlah tanpa konflik, tetapi kemampuan untuk menangani konflik dengan cara-cara damai. Demikian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 3 Februari 1944. Tentara Amerika Serikat menginvasi Kepulauan Marshall. Perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia Pertama menetapkan pulau-pulau yang semula dikuasai Jerman, termasuk Kepulauan Marshall, Carolina, dan Mariana, harus diserahkan kepada Jepang di bawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa. Namun, Jepang keluar dari Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1933 dan menjadikan kepulauan di Pasifik tersebut sebagai pangkalan militer. Selama Perang Dunia II, kepulauan tersebut menjadi sasaran serangan pasukan Sekutu dan akhirnya pada 3 Februari 1944, Kepulauan Marshall jatuh ke tangan Amerika Serikat. Beralih ke 3 Februari 1957. Jam tangan elektrik pertama di dunia diperkenalkan di Lancaster. Jam tangan pertama kali diperkenalkan pada abad ke-16. Pada saat itu, semua jam tangan dan alat penunjuk waktu lainnya menggunakan mesin penggerak mekanik atau manual. Jam tangan bermesin elektrik pertama kali diperkenalkan pada 3 Februari 1957 di Lancaster, Pennsylvania, Amerika Serikat oleh Hamilton Watch Company. Eksistensi jam tangan elektrik ternyata tidak bertahan lama. Hingga Seiko dari Jepang memperkenalkan jam tangan bermesin penggerak karts atau baterai pertama kali di dunia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 3 Februari 2007, serangan bom bunuh diri di pasar Sadriyah, Baghdad, Irak. Serangan bom bunuh diri terjadi di pasar Sadriyah di Baghdad dengan meledakan sebuah bom truk pada 3 Februari 2007. Serangan bunuh diri ini menewaskan sedikitnya 135 orang dan melukai 339 lainnya. Bom yang diperkirakan berbobot 1 ton itu menghancurkan setidaknya 10 bangunan dan kios-kios pasar di daerah Muslim Syiah ini. Waktu pengeboman direncanakan sedemikian rupa agar mengakibatkan sebanyak mungkin korban jiwa karena diledakkan beberapa saat sebelum jam malam diberlakukan. Saat itu, orang-orang ingin membeli makanan sebelum pulang ke rumah. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao. 以防止新型冠状病毒肺炎的传播，我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la diffusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
banyak lagi hal yang buat hatiku jatuh cinta dengan hebatnya padamu. Hingga kini ku belum mampu percaya kau milikku selamanya. Ku temukan arti cinta di waktu hidup denganmu yang tak terduga, seperti nadimu yang selalu denyutkan setia. Aku bahagia menjadi pemiliknya. Bagaimana kasih kau tetap di sampingku di tengah kencang badai hidup menerpa. Saat dunia memaksamu untuk pergi, kau tetap setia. Ku temukan hidup denganmu yang tak terduga, seperti nadimu yang selalu denyutkan setia. Aku bahagia menjadi pemiliknya. Bagaimana bisa kau titipkan cinta pada aku yang jauh sempurna. Bila waktu izinkan kita menua bersama, di mataku indahmu tetaplah sama. Bagaimana bisa aku jatuh cinta berulang kali.
Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas Institut Teknologi Bandung atau ITB merilis hasil riset tentang rating transformasi digital dan Kota Cerdas Indonesia 2021. Berdasarkan hasil penelitian itu, 5 kota besar meraih peringkat tertinggi dalam kategori kota dan kepedulian terhadap perubahan iklim. Ketua Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ITB, Profesor Suhono Harso Supangkat, dalam keterangan tertulisnya di Bandung Selasa memaparkan, kelima kota itu meliputi Semarang, Surabaya, Bogor, Bandung, dan Tangerang. Profesor Suhono menjelaskan, dalam riset itu, yang disebut sebagai kota cerdas adalah kota yang dapat mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien, untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota menggunakan solusi cerdas. Dalam hal ini antara lain, menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Penilaian pada kategori ini dilakukan secara khusus untuk mengetahui dukungan kota dalam menghadapi permasalahan perubahan iklim yang berdampak pada panasnya permukaan bumi yang berasal dari peningkatan kadar karbon dioksida. Adapun indikator yang menjadi tolok ukur dukungan terhadap perubahan, seperti penggunaan energi terbarukan, meminimalkan kendaraan, dan pengelolaan lingkungan. Lebih detail, indikator ini juga membahas substitusi energi, implementasi kendaraan hemat energi, penggunaan kendaraan umum, dan penambahan ruang terbuka hijau. Profesor Suhono mengatakan, seiring peningkatan arus urbanisasi, permasalahan di area perkotaan ikut tumbuh. Kepadatan penduduk di area perkotaan dengan kondisi gas karbon yang tidak terkontrol dapat mengancam perubahan iklim dunia. Sementara, menurut organisasi Koalisi Transisi Perkotaan, kota-kota bertanggung jawab atas 75% dari total emisi karbon dunia. Dalam hal ini, beberapa kota di Indonesia telah menyadari pentingnya berfokus untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim dunia.
Aku salah apa? Ku tak paham cinta. Bolehkah kau jelaskan dulu? Mengapa ku rasa kau jauh berbeda? Bukan seperti saat pertama. Bila salah beri maaf untukku, jangan lantas pergi tinggalkanku. Ku masih ingin cintamu, ajari aku apapun kau mau, asal jangan tentang bagaimana ku harus hidup tanpa kamu. Apa ada dia hingga kau melupa? Akulah yang selalu setia. Bila salah beri maaf untukku, jangan lantas pergi tinggalkanku. Ku masih ingin cinta. ku harus hidup tanpa kamu. Tak akan ku sakiti kamu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Kota Mojokerto, Jawa Timur tidak hanya dikenal menyimpan situs-situs peninggalan Majapahit seperti Trowulan. Ada pula tempat wisata lain yang menarik di Mojokerto, salah satunya adalah Bukit Kayu Putih. Tempat wisata ini menawarkan keindahan panorama alam. Saat matahari terbenam atau sunset, keindahannya tersaji dengan latar belakang tiga gunung. Ketiganya adalah Gunung Penanggungan di Mojokerto, Gunung Welirang di Blitar, dan Gunung Arjuno yang terletak di Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan. Bukit Kayu Putih tepatnya berada di Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Jarak tempuh dari pusat Kabupaten Mojokerto menuju Bukit Kayu Putih adalah sekitar 10,5 km dengan waktu tempuh kurang lebih 10 sampai 20 menit. Pendengar, nama Bukit Kayu Putih terinspirasi dari kontur tanahnya dan lahannya yang memang dipenuhi tanaman kayu putih. Untuk masuk ke objek wisata ini, Anda harus membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 untuk anak-anak, dan untuk dewasa tarifnya Rp10.000 per orang. Berwisata ke sini, Anda bisa menikmati seluruh view yang ada di Bukit Kayu Putih, yaitu keindahan tiga gunung yang ada di Jawa Timur. Selain itu, Anda juga bisa menikmati wahana yang ada di Bukit Kayu Putih, seperti kolam renang, spot swafoto atau selfie, dan pujasera yang menjajakan makanan khas Jawa Timur. Kolam renang di Bukit Kayu Putih dibuat khusus untuk anak-anak, sehingga kedalamannya hanya 60 cm. Untuk para orang tua yang menemani anaknya bisa duduk sembari bersantai di tenda sekitar kolam renang. Ada tarif tambahan Rp10.000 untuk wahana kolam renang. Pendengar, tahun ini rencananya Bukit Kayu Putih akan menyediakan edukasi pembuatan minyak kayu putih bekerjasama dengan Perum Perhutani. Nantinya Anda bisa langsung belajar proses pembuatan minyak kayu putih sembari menikmati pemandangan. Selama pandemi, Bukit Kayu Putih menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Anda yang datang wajib menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19 dan memindai aplikasi Peduli Lindungi. Pengelola membatasi kapasitas Bukit Kayu Putih sekitar 1.000 orang per hari.
Silakan pergi, pergi menjauh dariku. Seharusnya ku tak memulai semua, semua cerita antara kita yang kini tinggal kenangan. Tanpamu,
aku bisa tanpamu. kau memang tercipta bukan untuk bersamaku. Tapi ingatlah bahwa suatu hari nanti takkan kau temukan pada yang lain yang sangat mencintaimu lebih dariku. Hari demi hari ku lalui sendiri tanpa tawamu, tanpa candamu, tanpa manjamu. Memang ku akui sulit untuk lupakanmu. Namun semakin lama semakin ku terbiasa tanpa dirimu. Akan ku buktikan bahwa ku bisa tanpamu.
Kosong mbak, sampai bulan depan.
Oke, aku pesan ya buat minggu depan.
Oh iya iya iya, kami tunggu kedatangannya.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Menurut peneliti program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik UGM, Dr. Gesang Nugroho, beberapa tahun belakangan kawasan hutan Indonesia mengalami penyusutan, sebagian besar disebabkan kebakaran hutan dan pembalakan liar. Kondisi geografis, medan lahan gambut yang luas, kurangnya akses jalan, terbatasnya sumber daya manusia, dan minimnya fasilitas menimbulkan masalah yang cukup besar di dalam melakukan pemantauan dan pemadaman dini kebakaran. Karena itu, perlu pendeteksi dini titik api di hutan untuk menghindari meluasnya kebakaran hutan. Peneliti program studi teknik mesin Fakultas Teknik UGM pun mengembangkan pesawat tanpa awak untuk mendeteksi dini kebakaran hutan yang diberi nama Elang Caraka. Pesawat nirawak bernama Elang Caraka dirancang mampu terbang selama 6 jam dengan jarak tempuh 200 km untuk melakukan pengawasan wilayah secara otonomis. Dr. Gesang Nugroho menjelaskan, operator dapat mengendalikan pesawat nirawak dari jarak jauh serta melihat rekaman gambar secara langsung melalui monitor yang ada di Ground Control Station. Elang Caraka memiliki bentang sayap sepanjang 3,6 meter dan badan pesawat sepanjang 1,92 meter. serta dilengkapi kamera thermal untuk mengirimkan rekaman udara secara langsung yang dapat dilihat dari darat. Mesin dengan kapasitas 30 cc digunakan untuk menerbangkan pesawat lancaraka yang berbobot 20 kg dan hanya memerlukan landasan sepanjang 90 meter untuk lepas landas dan mendarat. Pesawat ini pun dapat mendeteksi kebakaran dengan sensor cerdas bernama Electrical Nose atau disingkat E-Nose yang bisa mendeteksi asap yang ditunjukkan oleh meningkatnya grafik output dari sensor cerdas dibanding dengan kondisi normal tanpa asap. E-Nose bekerja seperti halnya hidung manusia menggunakan larik sensor gas yang mampu mendeteksi gas asap tersebut. Selain itu, Lancaraka juga bisa dioperasikan baik pada siang ataupun malam hari. Ini merupakan nilai plus, karena pemantauan kebakaran yang selama ini menggunakan helikopter hanya bisa dilakukan pada siang hari. Sehingga ketika terjadi kebakaran hutan di malam hari, api sudah terlanjur membesar pada keesokan harinya, dan tentu lebih sulit untuk dipadamkan. Selain itu, biaya operasional pesawat tanpa awak Lancaraka juga jauh lebih murah dibanding menggunakan helikopter. Sehingga diharapkan kehadiran pesawat nirawak Lancaraka mampu menekan angka kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Sudah di kepala dua, harus mulai dari mana? Ambisiku berkecolak, antusias tak karuan, banyak mimpi-mimpi yang kan ku kejar. Lika-liku perjalanan, ku terjebak sendirian. Tumbuh dari kebaikan, bangkit dari kesalahan, berusaha pendamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah. Sekuat yang ku kira, aku tetap bernafas meski sering tercekat. Aku tetap bernafas meski aku tak merasa bebas. Mengorbankan waktu tidur, ku tak tahu marah kecewa, memang tak seindah yang kukira. Aku sudah dewasa, aku sudah kecewa, memang tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas, meski sering tercekam. Aku tetap bernafas, meski aku tak merasa bebas. Aku kecewa, aku tersalib, memang tak seindah yang ku kira. Aku tak kecewa, memang tak sekuat.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Baiklah peringat, selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada. Kali ini kami akan putarkan sebuah lagu dari Kenna Nasution yang berjudul Nuansa Bening. Nama Kenna Nasution mulai dikenal ketika mendirikan grup Sabda Nada pada tahun 1966 bersama saudara dan rekan-rekannya. Setelah sempat berkarir dengan beberapa grup band lainnya, ia mantap bersolo karir dan merilis album perdana berjudul Di Batas Angan-Angan pada tahun 1978 dengan lagu hitsnya Nuansa Bening. Lagu ini juga kembali populer di kalangan generasi muda sejak dinyanyikan kembali oleh Vidi Aldiano di tahun 2008. Baiklah pendengar, inilah Kenna Nasution dengan Nuansa Bening.
Musik.
pesona ketika kau lewat di hadapanku. Biasa saja waktu pertalian terjalin sudah. Ada yang menarik pancaran diri terus mengganggu. Mendengar cerita sehari-hari yang wajar tapi tetap mengasyikkan. Tiada kejutan pesona diri pertama ku jabat jemari tanganmu. Biasa saja masa perkenalan lewatlah sudah. Ada yang menarik bayang-bayangmu tak mau pergi.
Semakin terasa.
siang kau tak.